Halleluja, mahtava päivä, mahtava elämä, mahtava viikko, mahtava kuukausi, yes. Amen. Ja koko seurakunta sanoi. Amen. Ja koko seurakunta sanoi. Amen. No niin, nyt alkaa kuulostaa hyvältä. Meillä on ollut mieletön ilta, mieletön aamu ja tämä vaan jatkuu. Ja niin kuin eilen sanottiin, niin me ei olla täällä nyt hetken tarpeita varten, vaan muuttamassa loppuelämämme ilmapiiri. Miten vellihoususta tulee valloittaja? Halleluja, kiitos Jeesus. Se on mahtavaa. Jumalan armon kautta me saadaan voima joka päivä tässä taistelussa olla voittaja. Käännetään toinen korintolaiskirje 2.14. Toinen korintolaiskirje 2.14. Ennen kuin mennään sinne, niin otetaan jälleen meidän raamatut. Kuinka monella on raamattu taas mukana? Halleluja! Jos ei sulla ole raamattua, niin ota naapurin raamatusta kiinni ja pidä siitä kiinni. Julistetaan meidän julistus koko näkymättömälle maailmalle. Tämä on minun raamattuni. Minä olen, mitä se sanoo minun olevan. Minulla on, mitä se sanoo minulla olevan. Voin tehdä, mitä se sanoo minun voivan tehdä. Tänään antaudun sanan kuuliaisuuteen. Otan vastaan sanan turmeltumattoman. Katoamattoman ja muuttumattoman siemenen. Otan vastaan sanan elämääni varten, eikä elämäni enää koskaan. Koskaan, koskaan, koskaan! Tule olemaan sama. Jeesuksen Kristuksen nimessä näin tapahtukoon. Isä, me pyydetään, vuota voitelusi, voimasi, pyhän hengen läsnäolo avaamaan kirjoituksia, avaamaan meidän henkemme, vapauttamaan meidät kaikista siteistä, tulee ne menneisyydestä, tästä hetkestä, mistä tahansa. Tuo Herra tänään tässä ja nyt pyhän hengen voimasi sellaisella tavalla, että näemme vihollisen suunnitelmat, voimme murtaa ne ja vastaanottaa sinun voittosi. Jeesuksen nimessä, aamen. Toinen korintolaiskirje 2.14. Mutta kiitos olkoon Jumalan. Sanotaan kaikki yhdessä, mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa. Joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa. Kristuksessa ja meidän kauttamme, Kristuksessa ja meidän kauttamme, joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun, joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Tämä on se, mihin meidät on kutsuttu. Meidät on kutsuttu kulkemaan voittosaatossa. Se tarkoittaa sitä, että ei ainoastaan voitossa, vaan sellaisessa saattuessa, joka on voiton haltija. Halleluja. Se on semmoinen ihmeellinen voittokulkue, jonka sisällä on pysyvä voitto. Ja siihen meidät on kutsuttu murtamaan niitä asioita elämässämme, joita pyhä henki tuo ilmi, jotka sitoo meitä kiinni kaikenlaisiin asioihin. Jumala haluaa, että me murramme ne ja alamme elää tässä voittosaattuessa. Tässä voittosaattuessa on ainutlaatuista se, että se ei korosta siinä kulkevien tekemiä tekoja ja töitä, vaan Kristuksen tuntemisen tuoksua. Eikö se ole mahtavaa? Siellä ei kukaan pääse heiluttamaan lippua, että minä olen niin mahtava ja ihmeellinen ja siksi mä saan olla tässä saattuessa. Vaan siellä on yksi lippu, yksi nimi, Jeesus Kristus, joka nousee ja jokainen voi liittyä siihen saattueeseen Kristuksen työn tähden. Mahtavaa. Ja koko seurakunta sanoi, jipiä joo. Kyllä. Okei. Muutama vielä ajatus tuosta äskeisestä. Luetaan pikaisesti pari raamatun paikkaa. Efesolaiskirje 6 ja 11. Mennään sinne. Hetkinen. Kun pastori löytää sen paikan, niin 270 vanhassa käännöksessä. Efesolais 6 ja 10. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissaan. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa. Voidaksenne tehdä pahana päivänä vastarintaa. Ei voidaksenne valmistautua mahdollisimman suureen kompastukseen ja lankeemukseen, vaan voidaksenne tehdä vastarintaa. Amen. Ei minkään suureen pläjäykseen, vaan suureen voittoon. Ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Pysyä pystyssä, tehdä vastarintaa, pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi. Sanotaan siis kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa. Siis voitte sammuttaa. Sinä voit sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, jotka ammutaan sinua vastaan. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Amen. Me nähdään nyt tästä tekstistä hyvin selkeästi yksioikoisesti, että me ollaan mukana taistelussa. Ja sitä me ei voida väistää. Me kaikki ollaan taistelussa. Me ollaan taistelussa näkymätöntä maailmaa vastaan, ja niin kuin viime tunnilla todettiin, että mikä oli se syy, ja se syy oli se, että sielun vihollinen haluaa riistää sulta Jumalan parhaan, sun elämästä Jumalan suunnitelman toteutumisen. Siihen me ei palata, kuunnelkaa se tuolta netistä tai ostakaa tämä sarja itsellenne kotiin, varmasti se on hyvä ja hyödyllinen. Käännetään Jaakobin kirjeen 4. luku ja ensimmäinen jae, Jaakob 4.1. Jaakob 4.1, sivu 3.3.3. Mistä tulevat taistelut, kysyy Jaakob. Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Tässä paljastan himon luonne. Himoa ei voi täyttää, tyydyttää. Vaikka kuinka paljon himoitset ja siihen vastattaisin siihen himoon, niin sinulla ei kuitenkaan ole. Se jää aina täyttymättä. Koskaan saa täyttymystä, sitä himoa ei voi tyydyttää. Te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette, ja teillä ei ole, sen tähden ette te ano. Te anotte, ettekä saa, sen tähden, että anotte kelvottomasti kuluttaaksenne sen himoissanne. Taistelut tulee myös lihasta, meidän lihassa olevasta synnin luonnosta. Se tuottaa meille asioita, joiden kautta meissä herää erilaisia odotuksia, joita sitten alamme pitää oikeutettuina odotuksina. vaikka ne olisivat täysin Jumalan ulkopuolella, Jumalan suunnitelman ja tahdon ulkopuolella olevia odotuksia. Mutta alamme pitää niitä oikeutettuina. Sitten vielä katsotaan yksi paikka, toinen korinttolaiskirje 6, sivu 249. Toinen korinttolaiskirje 6 ja 3. Toinen korinttolaiskirje 6 ja 3. Hänen me emme missään kohdin anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi, suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäössä, valvomisissa, paastoissa. Mahtavaa. Ajattelin, miten hienoja juttuja. Nuoret, täällä on valvominen. Tämä on ihan erityisesti teille kirjoitettu. Ettei anneta syytä pahennukseen, kun valvotaan. Paastoissa, puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa. Okei. On pitkä luettelo, missään ei anneta aihetta pahennukseen, ja tässä luettelossa on mukana myös vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa. Jumala siis haluaa varustaa meidät vanhurskauden sota-aseilla. Katsotaan vielä toinen korintolaiskirje 10, kolmas jae. Vähän muutama sivu eteenpäin, sitä 253 sivu. Ja täällä sanotaan näin. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Halleluja. Ne on voimallisia Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Nyt jokainen kristitty on saanut Jumalalta aseita, varustuksen, taistella tätä näkymätöntä taistelua rukouksessa, pitkämielisyydessä, uskossa. Vanhurskauden sota-aseet oikeassa vasemmassa kädessä. Ja vielä on annettu lupaus voitosta. Se on mahtavaa. Sä voit voittaa, Jumala haluaa, että sä voitat. Ja Jumala haluaa opettaa sua voittamaan jatkuvasti Jumalan kanssa. Se muuttaa ilmapiirin meidän ympärillä koko loppuelämäksi. Voittoisa ilmapiiri. Joka ilta menee nukkumaan, on voittajan olo. Aamulla kun herää, on voittajan olo. Oli päivästä tiedossa mitä tahansa, sun hengellinen voittosi Kristuksen työn tähden on taattu. Halleluja. Kiitos Jeesus. No niin. Meillä on hengellinen taistelu ja siinä on eri tasoja. Ja nyt ihan ensin, jotta nämä asiat tulee oikeaan mittasuhteeseen, niin on hyvä tiedostaa, että saatanalla ei ainoastaan ole suunnitelmaa Suomea varten ja Eurooppaa varten, vaan koko maailmaa varten, koska tämä maailma on annettu hänelle tietyksi ajaksi hallintavaltaa. Ja niin kuin hebrealaiskirjeen toinen luku ja 8. jae sanoo, että vielä emme näe kaikkea hänen valtansa alle asetettuna. Joten tällä hetkellä Kristuksen valtaa maan päällä edustaa seurakunta. Hebrealaiskirje 2:8. Emme näe vielä kaikkea hänen valtansa alle asetettuna. Siellä on lupaus, joka on annettu meille, että hän tulee päivä, jolloin kaikki asetetaan Kristuksen vallan alle. Siellä on lupaus jopa 1000 vuoden hallinta-ajasta, jossa pyhät hallitsevat yhdessä Kristuksen kanssa. Mutta sekään ei ole vielä lopullinen hallintavalta, vaan sitten kun vihollinen lopullisesti sidotaan, niin kuin viime tunnilla totesimme. Mutta Tällä hetkellä Jumala soveltaa valtaansa seurakunnan kautta. Ja sen tähden on niin tärkeää, että seurakunta löytää Kristuksen koko rikkauden, koko Kristuksen olemuksen. Ja lähtee systemaattisesti soveltamaan Kristuksen työn hankkimaa voittoa kaikessa siinä, mitä se tekee ja on ja edustaa. Ja se ei tarkoita sitä, että meistä tulee semmoinen ylimielinen öykkärijoukko, joka alkaa elämään kuin joku semmoinen maailmanvalloittaja, vaan miten Kristus tuli maailmaan. Hän tuli, otti orjan muodon, hän palveli ja oli kaikkien alamainen. Ja seurakunnan tehtävä ei ole olla joku tämmöinen upporikas öykkäriporukka, joka pullistelee omilla valtaoikeuksillaan, vaan seurakunnan tehtävä on muuttua Kristuksen kaltaiseksi. Ja tälle seurakunnalle on annettu lupaus, että se tulee menestymään tässä ajassa. Seurakunta, joka on Kristuksen kaltainen, ottaa sen saman nöyryyden viitan, joka Kristuksella oli, joka ei, niin kuin Raamattu sanoo, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan nöyryytti itsensä, otti ihmisen muodon ja tuli ja palveli ja uhrasi itsensä. Tiedätkö, että yksi suurimpia Jumalan valtakunnan ilmenemismuotoja on silloin, kun me annamme elämämme alttiiksi muiden ihmisten edessä rakkaudesta Kristukseen. Siinä vapautuu Jumalan valtakunta. Se on mahtavaa. No nyt me ollaan taistelussa mukana. Mä luettelen nyt 4 tällaista merkittävää henkivaltaa, joiden alla koko Eurooppa tällä hetkellä on. Ja annan niihin pienen määritelmän. Ja me joudutaan kristittyinä kohtaamaan nämä, koska nämä on globaaleja henkiruhtinaita, jotka haluaa hallita, ja niillä on erityisen voimakas ote Euroopasta. Ja tässä ne tulee. Humanismi. Sen tarkoitus on Jumalan inhimillistäminen. Se ottaa Jumalasta pois yliluonnollisuuden ja tuo tilalle Jumalan, jonka ihminen mukamas jotenkin ihmeellisesti voisi ymmärtää. Okay. Jumalan inhimillistäminen. 2. Rationalismi. Jumalan järkeistäminen. Ihmisen täytyy voida ymmärtää Jumalaa ennen kuin voi uskoa häneen. Täysin mahdoton yhtälö. Täysin mahdoton. Raamattu sanoo, että hullukaan ei eksy tältä tieltä. Tämä on siis jotakin sellaista, joka on ymmärryksen ulkopuolella. Jotakin, joka nähdään hengessä ja toteutetaan sitten siellä hengessä nähdyn ohjeen mukaisesti. Niin kuin me todettiin silloin, että uskoa ei anneta järkeen, vaan sydämeen. Muistatteko, kun puhuttiin uskosta? Sen takia se usko on niin mahtava asia, koska se laitetaan henkeen, ei aivoihin. Se ei ole meidän mielellinen ponnistus ja rutistus, vaan usko on uskon henki, ja se annetaan sulle lahjana, kun sä tuut Jeesuksen luo. Eli humanismi, joka inhimillistää Jumalan, rationalismi, Jumalan järkeistäminen, ja 3. mammona. Rahaan ehdollistettu seurakunnan toiminta. Oh, tätä henkivaltaa mä vihaan yli kaiken. En koskaan halua kuulla enää sitä lausetta, että meillä ei ole rahaa. Meillä on kaikkea rahaa, mihin Jumala kutsuu meidän. Aamen. Saa sanoa aamen oikein niin kuin koko palkeillaan. Meillä on rahaa kaikkeen siihen, mihin Jumala kutsuu meidät. Mammonan henkivalta, se on taittanut seurakunnan kasvulta niskan. Se on taittanut seurakunnan menestykseltä niskan. Se on taittanut seurakunnan etenemiseltä niskan. Suurin osa seurakunnista ei ajattele voivansa tehdä enempää, mitä he tällä hetkellä tekevät, koska heillä ei mielestään ole varoja. Väärin, absoluuttisen väärin. Jokaisella seurakunnalla on varoja kaikkeen siihen, mihin Jumala sen kutsuu. Tämä mammona henkivalta sanoo seurakunnalle, että Jumala ei voi toimia ilman budjettia ja pankkitiliä. Niin se vaan sanoo, mutta se on niin väärässä Jeesuksen nimessä. Kuulitko mammonan henkivalta? Sä oot väärässä. Halleluja. Kaikki varat on Jumalan. Joka ainoa penni, oli ne missä taskussa tahansa, ne on aina ensin Jumalan. Kiitos Jeesus. Toisessa päässä, kun tämä seurakunnan toiminta ehdollistetaan siihen rahaa, jota aina julistetaan, että sitä ei koskaan ole, niin toisessa päässä on sitten tämä porukka, joka mittaa kaiken siunauksen sillä kukkaron paksuudella. Ja se on ihan yhtä suuri irvikuva kuin se, että sitä rahaa ei ole, kun että pröystäillään sillä, että Jumalan siunaus jotenkin olisi mitattavalla sillä niillä ulkoisilla mittareilla. On selvä, että kun elämässä on siunaus, niin siellä on se, mitä me tarvitaan. Ja se Herra antaa meille varmasti ihanan asunnon, josta me tykätään, ja semmoisen auto, josta me tykätään, ja on sitä aineellista siunausta. Mutta jos Jumala ottaa ne pois sulta yhdessä hetkessä, niin sun siunauksesi ei ole pienentynyt yhtään millimetriä. Ei pennin vertaa, vaan sä oot yhtä siunattu. Okei? Okay? Ja neljäs. Muuten tämä mammona henkivalta on sellainen, että meidän täytyy kaikki nämä henkivallat vaan murtaa Jeesuksen nimessä. Meillä on annettu valta ja voima siihen. Meidän pitää ensin ymmärtää, miten paljon ne hallitsee meidän ajattelua. Eikö niin? Ja sitten meidän pitää nimetä ne ja sanoa, että isä, mä huomaan nyt, että tämä mammona henkivalta on saanut musta otteen. Mä oon lakannut antamasta kymmenyksiä, koska mä ajattelin, että mä köyhdyn, kun mä annan kymmenyksiä. Isä, mä pyydän anteeksi. Sehän on rikkaus, kun mä saan tuoda sun huoneeseesi jotakin. Mä tunnustan syntinä sen, että mä en maksa kymmenyksiä. Mä ensin teen paljon jotain muuta, mutta en maksa kymmenyksiä. Herra, mä pyydän anteeksi. Tästä lähtien mä tuon täydet kymmenykset Jumalan huoneeseen. Ja sitten, jos mä en saa sitä jotakin tai tota ja tota, niin sitten ollaan ilman sitä. Mutta mä en enää varasta Jumalalta yhtenäkään hetkenä. Hallelujaa. Mä annan Jumalalle, mä murran tämän rahan vallan elämästäni, että se ohjaa mukamas mun onnea ja mun elämää. Neljäs, kriittisyyden ja kyseenalaistamisen henki. Tiedätkö, Suomessa me oikein ylpeillään sillä, että uskallan olla kriittinen. Mä olin just yhdessä seminaarissa, jossa pidettiin tämmöisestä ryhmädynamiikasta luento. Ja siellä oikein tämä luennoitsija innostui tässä kohtaa, kun hän sanoi, että ryhmässä pitää olla tämä kriittinen henkilö. Ja hän oikein niin kuin semmoinen hehku syttyi häneen, että kuinka tärkeää se on, että mikään toiminta ei voi olla hyvää, ellei siihen suhtauduta kriittisesti. Joo, mahtavaa. Mä istun siellä, mä että Jeesuksen nimessä mä vastustan koko sydämestäni tota kriittisyyden henkeä. Halleluja. Kerta kaikkiaan. Ei jostain toiminnasta tee hyvää se, että joku kritisoi sitä. Todellakaan. Kyllä me tarvitaan rehellistä pohdiskelua ja erilaisia näkökulmia, mutta ei me tarvita sitä semmoista yhtä änkyrää sinne joukkoon, joka on aina eri mieltä vaan sen takia, että se kokee, että se on sen ainoa armolahja. Me ei vaan tarvita sitä sinne joukkoon. Kyllä me mielellään otetaan palautetta siitä, miten meidän toimintaa voidaan kehittää ja parantaa ja yhdessä arvioidaan sitä, mutta ei me tarvita tätä roolia. Ja ajattele, nyt joka ainoassa tämmöisessä ryhmädynamiikkakursseilla on läsnä aina tämä, että sitten on niin tarpeellista, että on se kriitikko siellä. Mä, se on niin tarpeellista, kun se kriitikko jäisi kotiin, se olisi mahtavaa. Voisi niin kuin pysyä siellä aika pitkäänkin. Suomessa tämä kriittisyyden ja kyseenalaistaminen johtaa siihen, että meillä on lähtökohtaisesti semmoinen negatiivinen odotus. Ja sen takia siitä on tullut valtava voima. No arvasinhan mä, että tämä ei voi onnistua. En mä vaan viittynyt sanoa, mutta ihan alun perin mä olin ihan varma, että ei tästä mitään tule. Mä olin ihan vakuuttunut, että siellä se pastori istuu tontilla sen kiven päällä, eikä siihen mitään rakennusta tule. Niin kuin, mä oon aina tiennyt, että niin se menee. Ja niillä on valtava usko tähän omaan niin kuin juttuunsa. Niin kuin se, jos se usko voisi siirtää vuoria, niin meillä ei olisi vuoria ollenkaan maailmassa. Se on, niin kuin, joo. Se on meillä jotenkin sen laatusta, että se vapauttaa valtavan määrän sellaista negatiivisuutta, johon näkymätön maailma iskee kiinni. Ja se alkaa vahvistaa sitä viestiä. Ja arvatkaa, mitä se tuo seuraavaksi. Pelon ilmapiirin. Kukaan ei uskalla tehdä mitään. Joo. Parempi, kun mennään kaikki kotiin ja ostetaan korvapuusteja, niin kenellekään ei käy mitään. Ne voi palaa ne korvapuustit, joo. Ne ei sekään ole hyvä. Nämä on asioita, joista me halutaan ääneen sanoutua irti koko sydämestämme. Jeesuksen nimessä. Me ei haluta niitä, me ei tarvita niitä. Me suhtaudutaan kaikkiin positiivisesti esitettyihin parannusehdotuksiin valtavalla ilolla ja nöyryydellä. Eikö niin? Amen. Amen. Ja semmoinen kriittinen, lannistava negatiivisuus, niin voit vaihtaa planeettaa. Amen. Okei, tämä on se, näitä isoja henkivaltoja, joita mä uskon, että jokainen seurakunta joutuu kohtaamaan silloin, kun se alkaa ja lähtee sille tielle, että se haluaa voittaa taistelun omasta elintilastaan. Miksi näin? Koska tämä humanistis-rationaalinen henki, se istutetaan meihin meidän koululaitoksessa. Ja se tulee siellä niin kuin tämmöisessä 10 vuoden putkessa, se tuupataan meihin, että sitten kun me tullaan seurakuntaan, me ollaan kypsiä luomaan omia ajatuksia, motivoitumaan itsenäisesti, niin meihin on kylvetty jo tämä rationalistinen, humanistinen ajattelu, joka lähtökohtaisesti siirtää Jumalan syrjään elämässään. Ja sen tähden, kun me tullaan tänne, me joudutaan kasvattamaan itsemme ulos tästä. Toinen on tämä mammonahenkivalta, kun se ohjaa kaikkea tänä päivänä, niin sen tähden se tuottaa meissä semmoisen lähtökohtaisen ajattelun, että mikään ei ole mahdollista, jos se on rahaa. Ihan kaikki on mahdollista ilman rahaa, jos sikseen mennään, jos Jumala niin haluaa. Silloin kun siltä Herran palvelijalta Elisalta loppu ruoka, Jumala toi sen eteen leskeltä loppu ruoka. Mitä Jumala tei? Jumala lähetti eläimiä tuomaan ruokaa. Hei, kaikki on mahdollista Jumalan valtakunnassa. Ja sen meidän pitää vaan päättää uskoa näin. Se on hyvä, ja se on jännittävää, se on ihmeellistä uskoa Jumalaa. Usko on jännittävää, että siinä on aina se, että kun sä astut veneestä ulos, niin kestääkö vesi? Halleluja. Se on mahtava paikka. Se on oikeasti semmoinen momentum, että nyt mä lähden tästä näin ja mitä tapahtuu. Jos sä oot Jumalalta saanut sen, missä sä oot mukana, niin se vesi kantaa. Kiitos Jeesus. No luetaan. Sitten me siirrytään tähän yksilötason taisteluun, ja tämä Efesolaiskirjeen 6. luku puhuu näistä pahan palavista nuolista. Vihollisen tavoite on luoda meidän mieleemme tapoja ja tottumuksia, jotka eivät edistä Jumalan suunnitelmaa. Vihollisen tavoite on luoda mieleemme tapoja ja tottumuksia, jotka eivät edistä Jumalan suunnitelmaa ja tarkoitusta. Yksilötasolla me käydään taistelua, näkymätön maailma käy taistelua meidän mielen herruudesta. mielenherruudesta. Kuka hallitsee sun mieltä? Eilen sanottiin illalla se, että seurakunta on muuttunut viihteelliseksi, se on muuttunut maailmalliseksi, se on muuttunut mukavuuden haluiseksi, jonka alku on se, että nämä asiat, niillä on suurempi osa sun mielessäsi kuin jumalisilla asioilla. Se herruus täällä sun sydämessä, sun mielessä on vaihtunut. Ja sen tähden me menetetään jatkuvasti maaperää tässä taistelussa. Pahan palava nuoli. 6.16 Efesolaiskirje. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Tämä pahan palava nuoli on sellainen roomalaisten taistelussa käyttämä nuoli, joka osuessaan kohteeseen levitti tulta. Se levitti kymmeniä erilaisia tulipalloja. Se, kun se osui kohteeseen, niin sen sisältä lähti pieniä tulipalloja, jotka levisi joka puolelle. Ja nämä pahan palavat nuolet ammuttiin yleensä tämmöisenä ryhmälaukauksena. Ja ne ammuttiin sillä tavalla tietyllä metrivälillä niin, että yksi tämmöinen laukaisu saattoi jo tuhota vihollisen yhden kokonaisen armeijan osan. Yksi ainoa laukaisu. Pahan palavat nuolet. Tästä Paavali otti tämän. Nämä pahan palavat nuolet ammutaan meidän sielussa syttymisherkkiin alueisiin. Pahan palavat nuolet ammutaan syttymisherkkiin alueisiin. Ja nyt se alue, johon ne aina ensimmäisenä ammutaan, ja ne ovat kristityn täyttymättömät tarpeet. Se on mieletön suunnitelma, vihollisen strategia. Hän tuntee sinut, hän on opiskellut sun elämäntapoja, sun käyttäytymistä, sun heikkouksia, sun vahvuuksia, sun tarpeita, sun odotuksia. Jos mä saisin leikkisesti sanoa näin, niin on semmosia pieniä demoneja, jotka kulkee semmoinen tiimarilehtiö kädessä sun ympärillä. Ja ne laittaa siihen niin kuin memoja. Mä tiedän, että jos sen kahvi aamulla ei ole just oikeanlaista ja semmoista, niin sen koko päivä on pilalla. Ja sitten se laittaa siihen, että tuo henkilö, niin sinne pitää lähettää tämmöinen kahvipannun tuhoajan henki. Mä piirrän nyt vähän sulle leikkisi, että sä näkisit, koska tässä on oikeasti valtava määrä totuutta. Ja sitten, kun se opiskelee sua, se tietää ne asiat, jotka sussa laukaisee reaktioita, jotka saa sut astumaan pois siitä Kristuksen mielestä, joka on sun varustus, niin se pistää sun koko päivän väärään suuntaan. Ja kun sä tuut toimistoon, töihin, niin ensimmäisenä, mitä sä sanot, että pitäkää kahvinne. Ja kukaan ei tajua, mistä on kysymys. Sä niin kuin levität sitä sun harmistumista ja sitä. No niinpä tämä pikkudemoni, joka siellä opiskelee sun elämää, tekee niitä nootteja, laittaa ylös asioita. Se tietää, että okei, mun ei tarvitse kuin tuommoinen tyyppi johtaa ton tielle, niin se on pois pelistä. Se ottaa tämän ison luettelon, nämä muistiot, vie ne vähän isommalle demonille ja sitten se isompi demoni suunnittelee strategian sun elämälle ja tulee sinne ja alkaa aiheuttaa näitä juttuja sun elämässä ja silleen se toimii. Se häiritsee sun etenemisen Jumalassa. Okei. Nämä tyypit on todellisia ja ne ampuu näitä pahan palavia nuolia. Ja se päästrategia on nämä täyttymättömät tarpeet. Mitä vihollinen tulee ja tekee? A. Se ylikorostaa tarpeittemme merkityksen. ylikorostaa tarpeittemme merkityksen. Ylikorostaa oikeutta täyttää omat tarpeet. Tämä juttu on semmoinen, että jos mä en tätä saa, jos tähän ei löydy vastausta, niin mitä tästä elämästä sitten tulee? Se ampuu siihen, se on häikäilemätön, se ei välitä miltä susta tuntuu, mutta se alkaa ylikorostaa sitä. Oikeutta täyttää omat tarpeet, mihin hintaan tahansa. Mihin hintaan tahansa. Se ylikorostaa näiden tarpeiden ensisijaisuutta. Niiden välitön täyttäminen on avain onneen ja elämän täyttymykseen. Musta tämä muistuttaa ainakin mua niin kuin keväisin autokuumeesta. Ja mä oon langennut tähän monta kertaa. Vaimon rakentava kommentti kuului takarivistä. Sitä ei huomioida. Siinä ei ollut mitään lunastavaa siinä kommentissa. Ylikorostaa näiden tarpeiden ensisijaisuutta. Välitön täyttäminen onnen ja elämän täyttymyksen. Okei, se tulee ja se tekee tämän tässä järjestyksessä. Tässä, ei ehkä tässä järjestyksessä, mutta siinä on nämä elementit. Ja näin se kiusaus etenee. Tämä on hauska. Se tulee ensin ja se kuiskaa sun sielu ja se sanoo näin. Sinä voit saada sen. Sinun tulisi saada se. Sinun täytyy saada se. Sinussa on jotain vikaa, jos et tee kaikkeasi saadaksesi sen, mitä kaikkein eniten elämässäsi olet halunnut. Näin sinä voit saada sen. Nyt sinä voit saada sen. Mene ja täytä tarpeesi, tyydytä janosi. Näin se kiusaus menee. Sä voit saada, sun tulisi saada. Okei, mä luen uudestaan, se on niin mahtava. Sinä voit saada sen, sinun tulisi saada se, sinun täytyy saada se. Oi että, tämä on ihan kuin autokaupassa. Sinussa on jotain vikaa, jos et tee kaikkeasi saadaksesi sen, mitä kaikkein eniten elämässäsi olet halunnut. Sinussa on jotain vikaa, jos et tee kaikkeasi saadaksesi sen, mitä kaikkein eniten elämässäsi olet halunnut. Mitä kaikkein eniten elämässäsi olet halunnut. Näin sinä voit saada sen. Nyt. Mene. Ja täytä tarpeesi. Tyydytä janosi. Olis kukaan ollut tämmöisessä pisteessä koskaan? Ei ketään, mahtavaa. Mä arvasin, että kukaan ei ollut. Mä tiesin sen, kun Jumala antoi mulle tämän saarnan, että tämä ei kosketa ketään. Tämä on spesiaali ilmoitus, ei kenellekään. Halleluja. Tämä on niin huippu. Me ei voida estää näitä palavia nuolia tulemasta, mutta me voimme pukeutua Kristukseen. Voimme varustautua uskolla ja toivolla sekä Jumalan sanan voimalla. Ja nyt ennen kuin me mennään pidemmälle, mä haluan, että me luetaan kaikki tämä ihana Raamatun paikka. Luetaan se, annetaan sen olla täällä taustalla meidän hengessä läsnä, Filippiläis 4.19. Tämä on niin ihana, tässä mä koen, että tämä muuttuu lähteeksi mun sisälläni. Filippiläis 4.19, mä luen sen täältä, lukekaa mun perässä. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Amen, Jeesus, me otetaan vastaan sun sana. Me uskotaan sen, me halutaan se meidän henkeen, meidän syvälle, meidän sisimpään, että sä voit täyttää kaikki meidän tarpeet, ettei vihollinen enää pääse yhtäkään tarvetta käyttämään hyväkseen mua vastaan Jeesuksen nimessä. Sä voit täyttää kaikki mun tarpeet. Nämä palavat nuolet, ne ammutaan meidän mieleen, ne on räätälöityjä nuolia meidän tarpeisiin kohdistettuna. Voidaan vaan kuvitella yhdessä, millaista tuhoa nuolet saavat aikaan, ellei me pysäytä ja sammuta niitä. Ja haluta niitä enää meidän mieleen. Palavat nuolet tunnistaa siitä, että ne ovat ajatuksia, mielialoja, vaikutelmia, tuntemuksia. Mä luettelen uudestaan nämä. Tämä on niin hyvä. Me voidaan käyttää sitä toistakin tuntia tähän. Mun mielestä tämä on tämän koko meidän viikonlopun yksi tärkein osio. Me voidaan käyttää tähän aikaa ja pitää taukoja. Mennä niin hitaasti, että ihmiset saa, koska tämän mä haluan ottaa itse myös mukaani koko loppuelämääni. Se on mahtavaa, okei? Okay? Palavat nuolet tunnistaa siitä, että ne ovat ajatuksia, mielialoja, vaikutelmia, tuntemuksia, impulsseja, jotka ovat Jumalan tarkoitusta vastaan elämässäsi. Palavan nuolen tunnistaa siitä, että ne ovat ajatuksia, mielialoja, vaikutelmia ja tuntemuksia, impulsseja, jotka ovat Jumalan tarkoitusta vastaan elämässäsi. Ne on synnillisiä, ne houkuttelee, ne voi olla vihaisia. Ja niillä on yksi ja sama päämäärä. Viedä sut pois Jumalan tarkoituksesta. Halleluja. Saitko kaikki? Vaikutelmia, tuntemuksia, impulsseja, jotka ovat Jumalan tarkoitusta vastaan elämässä. Ootko ollut koskaan semmoisessa tilanteessa, että yhtäkkiä sun mieliala vaihtuu parissa sekunnissa? Yksi on kaksi, kolme, neljä. Tämä joukko kasvaa, joille tämä sana on. Mystinen semmoinen. Vaan yhtäkkiä, se oli äsken niin kuin todella, kaikki oli hyvin ja oli mukava ja yhtäkkiä joku muuttui. Muutamassa sekunnissa tapahtui jotakin. Seuraavan kerran, kun tämmöinen tulee, niin rukoilepa mielessäsi rukous. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mä en ota tätä tunnelmaa, tätä mielialaa, tätä ärtymystä. Tätä vihaa ehkä. Mä otan vastaan tätä. Mä torjun sut Jeesuksen nimessä. Julistan uskoa, toivoa ja rakkautta itselleni. Tartu kiinni siihen. Se on demoninen palava nuoli. Sen tarkoitus on harhauttaa, tuhota. Okei. Tarpeiden luonteet, jotta me voidaan ymmärtää tarpeitamme on hieman ymmärrettävä, mistä ne tulevat meihin, mikä tämä mekanismi on. Ja ensinnäkin meillä on kahdenlaisia tarpeita, Jumalan antamia tarpeita, jotka Jumala on luonut meihin. Sitten on meidän langenneesta luonnosta nousevat tarpeet. Mä jaan nyt nämä raakasti kahteen kategoriaan. Kahteen kategoriaan. Jumalan luomat tarpeet, joiden tyydyttäminen on myös Jumalan suunnitelma sun elämässä. Ihania tarpeita, Jumalan luomia. Sitten on lihasta nousevia tarpeita. Ja nyt luetaan 1 Johannes 2.16. 1 Johannes 2.16. 1 Johannes 2 ja 16. Se on sivu 325. Luetaan itse asiassa jae 15, se sopii tähän. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole isästä vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Uusi käännös sanoo tämän erittäin hyvin, tämän jakeen 16. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä. Hienosti ilmastu. Jokaisella on taipumus, jokaisella meistä on taipumus lihallisuuteen, syntiin lankeemuksen tähden. Se on meillä läsnä koko ajan, mutta hallitse sinä sitä taipumusta erottelemalla, mitä tarvetta milloinkin olet täyttämässä. Okei, kuuntele, luetaan uudestaan. Jokaisella on taipumus lihallisuuteen, syntiin lankeemuksen tähden. Hallitse sinä sitä erottelemalla, mitä tarvetta olet täyttämässä. Jokaisella on taipumus lihallisuuteen, syntiin lankeemuksen tähden. Hallitse sinä sitä erottelemalla, mitä tarvetta olet täyttämässä. Nämä kolme kategoriaa, mitä meillä tässä oli, tarkastellaan niitä vähän. Lihanhimo, silmäinpyytö ja elämänkorskeus. Ne on kolme aika merkittävää kategoriaa. Puretaan niitä. Ensinnäkin himo. Himo on halu, jota ei voi tyydyttää. Se on kyltymätön jano johonkin. Me ajatellaan himosta aina, että se liittyy jotenkin miehen ja naisen välisiin juttuihin, mutta se voi liittyä ihan mihin vaan. Himo on halua, jota ei voi tyydyttää. Se on kyltymätön jano johonkin. No, lihanhimo on kyltymätön ja sammumaton. Se eroaa luonnollisesta Jumalan luomasta tarpeesta siinä, että se on kaiken järjen ja harkinnan sivuun laittava tarve saada jotain hinnasta välittämättä. No, se oli vähän pitkä, mutta niin se vaan on. Lihanhimo, se on kyltymätön ja sammumaton. Jos sä lähet sille tielle, niin sä et voi koskaan kokea elämässä tyydytystä, koska lihanhimo ei voi tyydyttää. Jossa liittyy se lihanhimo mihin tahansa, olla kuuluisa, olla kaunis, olla mitä tahansa, sä et voi tyydyttää sitä. Sä saavutat, ajattelet, kun mä saisin 2 000 kuussa palkkaa, niin jee. Kun sä oot siellä, sä ajattelet, kun mä saisin 2 500, niin jee. Kun sä oot siellä, sä ajattelet, kun mä saisin 4 000, jee. Se ei koskaan riitä. Koska aina vihollinen tulee. Se on kumma juttu, sanotaan näin, että raha ei ikinä riitä, kaikki aina menee. Eikö se ole ihme? On semmoinen sanonta maailmassa. Miten se sanotaan? Siitä on semmoinen hauska sanonta, muistais kukaan. Mikä laulaen tulee, se vieltäen menee. Toi on tuonne muusikkojen oma juttu, mutta on joku semmoinen, on semmoinen toinen, semmoinen sanonta vaan, että no, never mind. Se tulee mieleen, jos tulee. Joka tapauksessa ajatus on se, että se on ihmeellistä, että vaikka kuinka paljon tienaisi, niin ne ei riitä. Koska samaan aikaan, kun sä saavutat sitä jotakin, se toinen osa sinussa luo lisätarpeita sille, mitä sä saat, jotta se, mitä sä saat, ei enää riitäkään. Se on se vihollisen mekanismi. Se lähtee himosta syvemmältä. Mitäs jos lähtökohtaisesti päätettäisiin tänään, että Jumala, mä tyydyn siihen, mitä sä oot ajatellut mun elämästä. Ohjaa mut sille tielle. Jos sä oot jo ihan suossa kaikki ne hankintojen kanssa, niin sitten vaan rukoillaan, että Jumalasta suon päätä avaa ja lähtee viemään sieltä niin kuin vapauteen. Jos koko ajan sun esimerkiksi menot on suuremmat kuin tulot, niin silloin sä et varmasti elä Jumalan tahdossa. Absoluuttisesti on ihan suorilta käsin sanoa, että jotakin on pielessä, mutta ei se mitään. Mitä minusta luettiin? Kristus on täyttävä kaikki meidän tarpeet kirkkautensa mukaan. Myös sen tarpeen, joka sulla on nyt kaikista suurin, tuoda tasapaino sun elämää, sun tarpeiden ja Jumalan tahdon välillä. Siihen Jumala tulee antaa viisa. Tehdään yhdessä se. Jos on muita alueita, niin katsotaan niitä rohkeasti yhdessä ja mennään vapauteen. Se olisi mahtavaa joka ilta mennä nukkumaan sillä tavalla, että on semmoinen olo, että elämä on tasapainossa. Eikö se olisi mahtavaa? Niin kuin monella katsottuna, niin kuin Daavidista sanotaan, että ja kun oli sotansa sotinut ja päässyt rauhaan kaikista vihollisistansa. Niin mä ajattelin, että voi vitsi mikä ilta. Niin kuin, että sinä iltana mä ottaisin varmaan 3 pupua viereen ja niin kuin nukkusin niin, kuin niin pitkään aamulla, ettei kukaan pysty kuvittelemaan. Ja ajattelin, että mahtavaa. Päästä rauhaan, tasapaino. Se on myös Jumalan tahto. Okei, siis lihan himo on kyltymätön, sammumaton. Se eroaa luonnollisesta Jumalan luoman tarpeesta siinä, että se on kaiken järjen ja harkinnan sivuun laittava tarve saada jotain nyt hinnasta välittämättä. Kaiken järjen ja harkin sivuun laittavaa. Oh Jeesus, ihan kuin autokaupassa. Silmänhimo. Silmänhimo on yleensä ihmiseen ja asioihin kohdistuvaa halua. Kateutta, ahneutta, saada enemmän, jotta näyttäisi paremmalta kuin muut. Se mittaa itseään muiden ominaisuuksilla ja omaisuudella ja haluaa enemmän. Oi ei. Oi kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että sä paljastat meidän sydämiä, ajatuksia, kaikkea, kun sä haluat viedä meidät vapauteen. Silmänhimo on yleensä ihmiseen ja asioihin kohdistuvaa halua. Kateutta, ahneutta, saada enemmän, jotta näyttäisi paremmalta kuin muut. Siis me puhutaan silmähimosta. Itsessään nämä asiat Jumalan kädessä, se, että haluaa olla kaunis ja haluaa olla menestyvä ja osaa niin kuin, saada tyydytystä siitä, mitä osaa, no ihan ok. Mutta kun siellä takana on tämä himo, niin se tuo siihen peilauksen kaikkeen muuhun ja sä haluat olla sitä jotain, jotta sä erottuisit ja olisit enemmän kuin muut. Ja siellä takana itse asiassa on muita madaltava halu ja tarve, joka taas voi liittyä johonkin ihan muuhun, mistä kohta puhutaan. Se mittaa itseään muiden ominaisuuksilla ja omaisuudella ja haluaa enemmän. Jos olisin yhtä hoikka kuin tuo, niin varmasti jotain. Tai jos minulla olisi tuo, niin sitten varmasti tämäkin. Se on loputon suo. Siitä ei pääse mihinkään. Okei. Ja sitten tämä viimeinen, tämä elämän korskeus, tämä mahtaileva elämä, on halua saavuttaa jotain sen tähden, että tulisi arvostetuksi sen tähden, mitä on hankkinut tai saavuttanut. Vau. Wow. Tietysti on surullista sanoa, mutta meidän länsimaalainen kristillisyys on menossa tähän mahtailevan elämän ansaa. Valitettavasti näin on käymässä. Me mitataan Jumalan suuruutta meidän omassa elämässämme sen roinan määrällä, jota meillä on. Ärkyttävää. Ja me ollaan tultu tähän että semmoiseen tien haaraan, että maailma vieroksuu kristittyjen tapaa elää. Ei sitä hyvää, mitä ne tekee, vaan sitä mahtailevaa elämäntapaa vastaan. Me ollaan maailman silmissä kummajaisia sen tähden, että se meidän ulkoinen elämämme saa sellaisia piirteitä, että se herättää huomiota, kateutta, se herättää kaikenlaista ajattelua Jeesusta vastaan. Ajattele, se on surullista. Mutta tästäkin me voidaan päästä poispäin, voidaan muuttaa suuntaan, kun me tiedostetaan tämä. Jos Jumala antaa meille paljon, niin Jumala antaa sitä sen tähden, että sä voit antaa paljon. Okei? Okay? Ja semmoinen, niin kuin, no joo, antaa tämän alueen nyt jäädä, se tuli nyt sanottua. Mutta tässä on jotakin sellaista, josta meidän pitää mielellisesti lähteä poispäin. Että me ei mittailla sitä meidän Jumalan tuomaa siunausta sillä jollakin omaisuuden, kertyneen omaisuuden määrällä, esimerkiksi siunausta. Otetaan Raamatusta kaikkia paikkoja siihen, että no olihan sekin rikas ja siitä sanottiin, että se oli maailman mahtava mies ja niin edelleen. Ne on mun mielestä silloin käytetään Raamattua ihan väärään tarkoitukseen. Ne on kertomuksia ihmisten elämästä. Ne ei ole tavoitteellisia, että mulla pitää olla yhtä paljon karjaa kuin Abrahamilla. Ne niin kuin, ei vaan ole, se on niin kuin väärinkäytettyä Raamattu, se on mun mielipide. Ja se niin kuin ei vaan toimi valitettavasti. Tähän mahtailevaan elämään tänne liittyy halu olla kuuluisa valta, poliittinen valta, jossa mä itsekin olen mukana ja näen niin kuin sen tavallaan, että kuinka se poliittinen valta voi sokaista sen todellisuuden, että sä oot ihan yhtä lailla ihminen kuin kaikki muutkin. Ja mikään ei muuten katoa niin nopeasti kuin poliittinen valta. Se on niin kuin tjup ja sitä ei ole. Mikä sun ihmisarvo sitten on? Jos se oli siinä vallassa, niin hepposta oli sun arvo. Eiks niin? Me ei olla... Henkilökohtaisesti en ole politiikassa sen takia, että olisin arvostettu, vaan politiikassa oikeastaan siitä erikoisesta syystä, että olen kokenut sen johdatuksena vielä tähän päivän saakka. Ja teen sen hyvin nöyrällä ja rukoilevalla asenteella ja olen mukana siellä. Ja yksi suurimpia rukouksia on, että Jumala varjele mut tältä vallan janolta, joka on täällä lähellä joka ainoassa tilanteessa ja käänteessä. Se on tärkeää. Mä koen sen niin kuin henkilökohtaisesti semmoisena pysyvänä rukouksena. Okei, nämä on nämä, kun puhutaan, että mitä on nämä maailmasta tulevat tämän Raamatun paikan mukaan, lihanhimo, silmänpyyntö, elämän korskeus, ne ei ole isästä, vaan maailmasta, sanoo Raamattu. Ja näissä me nyt saadaan vähän avausta tähän. No sitten me katsotaan lyhyesti vielä 1 Mooses 3. Jumala oli antanut myös Eevalle luonnollisia tarpeita ja Aadamille. Ja me nähdään täällä, jos katsotaan nyt 1 Mooseksen kirja 3. luku. Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Niin vaimo vastasi käärmeelle. Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ette te kuolisi. Niin käärme sanoi vaimolle, ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä, ja että se oli ihana katsella, ja suloinen puu antamaan ymmärrystä, ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi. Okei, mies ja vaimo istuskelevat siellä. Elävät sellaisina kuin Jumala on heidät luonut. Usein varmaan katselivat näitä puita, joista Jumala sanoi, että siitä ei saa syödä. Heillä oli kolme, ainakin nyt tässä Raamatun, koska voidaan poimia kolme tämmöistä selkeää tarvetta. Ensinnäkin fyysinen halu ja tarve sille, mikä maistui hyvältä ja poisti nälän. Eikö se ole janaa? Voi syödä hyvällä omalla tunnolla. Syöminen on mukavaa. Se on niin kiva. Joku oli samaa mieltä siellä. Niin, hänellä oli fyysinen halu sille, mikä maistui hyvältä ja poisti hänen nälän tunteensa. Sitten toinen hänellä oli halu kauneuteen. Puu oli ihana katsella ja se kertoi jotakin hänestä. Hän oli tämmöinen kaunosielu. Hän oli halu kauneuteen. Jumalan luomia. Hänellä oli halu tuntea enemmän Jumalaa, joka oli ehkä suurin motivaattori tässä, kun sanottiin, että sä saat tuntea enemmän Jumalaa, jos sä syöt tästä puusta. Ajattele. Niin Eevalla oli halu tuntea enemmän Jumalaa. No kuuntele nyt tarkkaan. Mikään näistä ei ollut kiellettyjä haluja tai tarpeiden tyydyttämisiä. Eeva vain halusi täyttää ne siellä ja sillä, mikä oli kielletty. Siinä se oli. Ei ollut ollenkaan vääriä haluja. Mikään näistä ei ollut kiellettyjä haluja tai tarpeiden täyttämistä. Eeva vain halusi täyttää ne siellä ja sillä, mikä oli kiellettyä. Sielun vihollinen ei koskaan kerro seurauksia. Mitä seuraa siitä, kun me toimitaan Jumalan tahdon vastaisesti? Vaan hän valehteli ja sanoi, et sinä suinkaan kuole, mutta juuri niin tapahtui. Eli hän ei koskaan paljasta kaikkia seurauksia, joita meidän lankemuksesta tulee. Kaikki nämä tarpeet Jumala voi täyttää omalla tavallaan ja omalla ajallaan. Ongelma alkaa yleensä siinä, kun Jumalan tapa ja aikataulu ei sovi meille. Kaikki nämä tarpeet voidaan täyttää.